Jinên Kurd bi navê Dîcre Amed yekitiyê avat kin. Nêzî 25 rêxistin sivîl û sendika û partiyên Amedê ji bo jinan platformek ava dikin bi navê Platforma Jinên Dîcre û Amedê. Daxuyaniya avakirina platformê roja yekşemê li cemiyeta rojnamevanan hat ragihandin. Nêzî 30 jin beşdarê civînê bûn û daxuyanî ji aliyê Arîn Zumrûd û Figen Ektîva hat xwendin.
Platforma Dîcre Amed ya jinan wekî jinê bajarê Amedê جنه تواهی رخستین کری تواهی سازی کل آمده برخستن و لدردور که در جنه حتنه برخستن کرنه لدردور که کشینا جنه حتنه برخستن کرنه
د داخوانی ده هات ایفاده کردن هند جیانا تایبت همچنین آج و کدال سر جنی شدت پرزده بیه که داوی تیون دکرن راست دو بندی تی هر وسا پلیتیکای نشکری زختال سر جنی جیگرانتر دکه هات کوتن تکوشین ال دیجیوان زختان هر وسا یال دیجی تستریجیا سر جنی ریک دورو درجه جبوک دستکفتیم سالان تکنیچن دویجن هزا خواب کن یک و دبن شرط گرانده جهوره ببن پال پشت حد دست نشان کرن هم روش آوارته همجی بریارن دما روش آوارته تیخواستن دنگ اپوزیسیونی ورفت ساندن و جرباندن پیشی لسر جنان پیکتینن دداخویانی پلاتفورم ده حد کوتن دگل که جن نیوه جواکی نجی پولیتیکای سردست خوازه جنان کیمانه نشان بده گوتنه که روزا لوکسمبورگ بیر آنین او ایفاده کرن که جبوی زنجیره آل دست و لنگان حتیه گردن فرق بکن دوی تف بگرن.
Kadına yönelik şiddet, toplumsal hayatın farklı alanlarında kadınların yaşadığı ayrımcılığın en belirgin göstergelerinden biridir. 2017 yılında 409 kadın ve kız çocuğunun öldürüldüğü, 332 cinsel saldırının gerçekleştiği, 387 çocuğun istismarı...
Platformda huyakırın ser nirxin hevpar ajiyani hatine bahev. Le politika eserdes a devleti teni duhaze binasnama xoşk jin u de derxepeş gu ev te giştin jinan benavdike. Hat idakırın mafi perverdehiye jide sivante sendin u jinan jijiyana kar durdixin. Wan mecburi kare mali dikin. Le ser navi platforme Arîn Zumrûd got ewe le dijî te giştina u politika zayendi te koşina jinan peş bixin. Arîn Zumrûd dest nîşan kir di nav sala 2017 de zexta li ser jinan li Tirkiyê pir giran bûye. 409 jin û keç hatine kuştin. 332 jin jî rastî êrişên zayendî hatine. Dest dirêjî ser 387 zarokan jî hatiye kirin. Birêz Zumrûd got ev nîşan dide ku şîdeta ser jinê pirsgirêka civakiye û encama bêxemiya siyaseta desthilate. Hat gotin di yasayan de jî gelek astengîl pêş jinan hene. Di warê jiyana ekonomîk de jî firqek pir mezin nav jin û mîran de çêbûye. Jinan balê da ser yasayek nû ku muftî jî êdî dikarin mehra zewacê bibirin. Her wisa li dadgehan jî cezayên sivik didin kesên ku jinan dikujin û tundutûjiya ser jinan pêkdînin. Dîsa zewaca zarokan û dicaniya bûkên zarok jî wekî kêşeyên mezin ên Tirkiyeyê destnîşan kirin. Di daxuyanê platformê de hat gotin bi destdayîna ser şaredariyan gelek sazî û navendên jinan hatin girtin ku ev jî bi zanebûn hatiye kirin li hember tekoşîna jinan.
Bi hemû jinên cur bi cur e kîja rengî, kîja siyasetê, kîja xwedî fikra manê bibe, bi wan jinan re hevpar hatin bahev û du
Yek ji endama platforma jinên Dîcle û Amedê Hecîşen destnîşan kir ji her bawerî û siyasetê jin hatin bahev da kul hember zexta ser jinê yekirtî bin. Wê destnîşan kir ku piştî girtina navendên jinan di hêla xebatên jinan de valahiyek mezin çêbûye û neha platform divê îdiayê de ku vê valahiyê tije bike.
Hatin bahev û du me got divê em bi yek dengî em vê warê henê de parastinekê diçêkirin. Ev parastina henê jî bê guman bi platformekê mümkün e. Ji bo qesef bazar rûj bû bi hemû saziyara me nîqaşê xwe dançe kirin, hevdîtinê xwe pekanîn vê heftkeborî civîna xwe ya yekemîn çêkirin navê xwe plansaziya xwe daçe kirin weke gotê diyar kirin. Çawa ku Dîcle û Firat îro xaka meze Butamya de xwedî cihekeke xwe mirovahiyê girtiye ama Dîcle qedim platformê jî weke çemê Dîcle diherike.
Xecîşen got xebata yekê a platformê amadekariyên heştê adarîne. Xecîcan Farqîn, Deng Amerîka, Amed.